Kapitola první. Začalo sněžit. V podvečer, kdy se setměla obloha, z níž skrze trhliny v mracích pronikaly na kamenité koryto řeky slabé paprsky slunce, vše náhle stichlo. K zemi tančily dvě a pak tři sněhové vločky. Ty míjely rolnické oděvy samuraje a jeho mužů, kteří káceli strom a jakoby si stěžovali na pomíjivost života, otírali se o jejich tváře a ruce a hned zase mizeli. Když však tito lidé nadále mlčky máchali sekerami, začali padat všude kolem, jakoby si jich už nechtěli všímat. Spolu se sněhem se začal šířit večerní opar a vše v dosahu jejich zraku zšedlo. Samuraj a jeho muži brzy přestali pracovat a naložili si otepy dřeva na záda. Byly to zásoby dříví na bezprostředně se blížící zimu. Šli v řadě za sebou jako mravenci podél kamenitého koryta řeky zpět do mokřadu a sníh jim už padal i do tváře. Na konci mokřadu, obklopeného vyschlými kopci, ležely tři vesnice. Za každou vesnicí byl další kopec a před ní se vždy rozkládalo pole. To proto, aby z každého domu mohli sledovat, zda do mokřadu nevstoupil někdo cizí. V domech se slaměnými střechami, které byly natěsnány jeden vedle druhého, jakoby je k sobě někdo mačkal, viselo pod stropem mřížování pletené z bambusu, na kterém se sušilo dříví a vysoká tráva. Uvnitř domu to páchlo jako ve chlévě a byla tam tma. Samuraj věděl o těchto třech vesnicích úplně všechno. Tyto vesnice i veškerou půdu totiž získala jeho rodina od jejich pána jako léno v generaci jeho otce. Nyní, jakožto hlava rodiny, musel v případě, že přišel knížecí rozkaz, shromáždit několik rolníků a pokud by náhodou začala bitva, musel se s nimi urychleně dostavit do sídla svého patrona, pana Ishidy. Samurajův dům byl v porovnání s domy, ve kterých žili rolníci, mnohem lepší. Ale i tak se nejednalo o nic víc, než o několiv budov se slaměnými střechami spojenými dohromady. Od rolnických domů jej odlišovalo několik kůlen a velkých lév a také to, že byl obehnaný hliněným náspem. Ale i když byl obehnaný hliněným náspem, dům samozřejmě nesloužil k válčení. Nahoře, na severní straně mokřadu, byly rozvaliny samurajské pevnosti, kterou kdysi jejich kníže zbořil, aby tuto oblast ovládl, ale války po celém Japonsku už ustaly a teď, když se stal nejmocnějším knížetem celé oblasti Michinoku, nepotřebovala takové opevnění ani rodina tohoto samuraje. Navíc navzdory rozdílům ve společenském postavení pracoval samuraj s ostatními na poli a v horách zas se svými muži pálil uhlí. Také jeho manželka se s ostatními ženami starala o krávy a koně. Celkem se musela knížeti platit roční daň ve výši 65 kanů, z toho 60 kanů z výnosů rýžových polí a 5 kanů z polí ostatních. Chvílemi sněžení přecházelo ve vánici. Stopy nohou samuraje a jeho mužů zanechávaly na dlouhé cestě tu a tam šmouhy. Nikdo se nesnažil zbytečně mluvit, kráčeli jako stádo poslušných krav. Když došli k malému dřevěnému mostu, zvanému Nihonsugi, spatřil samuraj Jozoa, který měl vlasy bíle, zaváté sněhem, stejně jako oni, a stál tam jako socha Budhy uprostřed pláně. Je tady.